Latvijas Rādio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Ar repatriācijas reisiem no Amsterdamas un Frankfurtes šodien Rīgā atgriežas aptuveni 280 Baltijas valstu iedzīvotāji. Visvairāk ir Latvijas valsts piederīgo. Lidostā atbraucēji var veikt COVID-19 testu. Būs arī speciāls transports, kas nogādās atbraukušos mājās. Lietuviešus un igauņus līdz robežai pavadīs policija. Aizvadītajā diennaktī COVID-19 Latvijā apstiprināts 9 cilvēkiem. Līdz šim infekcija konstatēta 666. Kopumā slimnīcās ievietoti 46 inficētie. 3 pacientiem slimība ir smaga. Kopumā no COVID-19 nāve apstiprināta 5 cilvēkiem. Elejas sociālās aprūpes centra iemītnieka nāve nav saistīta ar COVID-19. Vīrietis nomira no sirds slimības. To noskaidroja ekspertīzē. 76 gadus vecajam vīrietim atklāja COVID-19. Viņš atradās izolācijā. Vīrietis jutās labi, taču pēkšņi nomira. Tas notika 9. aprīlī. Sākumā bija aizdomas, ka vīrietis nomira no COVID-19, taču tagad noskaidrots, ka nāves iemesls ir sirds slimība. Kopumā Elejas sociālās aprūpes centrā ar COVID-19 saslima 3 darbinieki un 1 klients. Lietuvā COVID-19 dēļ uz nedēļu slēgta Nemenčīnas pilsēta. Tā atrodas Viļņas rajonā. Pilsētas šūšanas uzņēmumā konstatēti aptuveni 20 inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu. Tāpēc nolemts pilsētu slēgt. Tas nozīmē, ka cilvēki nedrīkstēs izbraukt un iebraukt pilsētā. Pilsētā dzīvo vairāk nekā 4000 cilvēku. Pasaulē arvien vairāk valstu atvieglo COVID-19 dēļ ieviestos ierobežojumus. To dara Dānija, Somija, Austrija, Itālija un Spānija. Savukārt Francija nolēmusi pagarināt ierobežojumus līdz 11. maijam. Eiropas komisija iesaka ierobežojumus atcelt pakāpeniski. Eiropas komisija arī pieļauj, ka ierobežojumu atvieglošanai sekos jauni COVID-19 uzliesmojumi. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps sola apturēt finansējumu Pasaules veselības organizācijai. Trumps uzskata, ka Pasaules veselības organizācija nepareizi novērtēja koronavīrusa uzliesmojumu Ķīnā. Tāpēc jaunais koronavīruss izplatījās citur pasaulē. Daudzu pasaules valstu līderi Trumpam nepiekrīt. Viņi kritizē pašu Trumpu, kurš kavējies ar ierobežojumu ieviešanu Savienotajās valstīs. Lai palīdzētu pasaules nabadzīgajām valstīm cīņā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju, G20 valstis uz laiku aptur parādu maksājumus. G20 apvieno pasaulē lielākās ekonomikas. Šo valstu lēmums skars 76 pasaules nabadzīgākās valstis. Boksa cīņa starp Mairi Briedi un Kubieti junioru Dortikosu 16. maijā nenotiks. Pasaules boksa cīņa atcelta. Jaunu datumu cīņas rīkotāji pagaidām nenorāda. Iemesls cīņas atcelšanai ir koronavīrusa pandēmija. Tās bija ziņas vieglajā valodā un par laikapstākļiem Rīgā pat laban 7 grādi, ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Ceturtdien būs ļoti stiprs vējš, dienas vidu un pēcpusdienā tas skars Vidzemi, tai skaitā Rīgu, kā arī Latgali un Sēliju. Rietumu ziemeļa rietumu vējš brāzmās sasniegs 21-27 metru sekundē. Lēnāks vējš gaidāms Kurzemē. Vēja pastiprināšanās sāksies jau naktī. Vējš pierims ceturtdienas vakarā. Debesis brīžiem skaidrosies un daudzviet gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī būs 0+6 grādi, dienā +6-11 grādi. Rīgā ceturtdien nedaudz īslaicīgi līs un uzspīdēs saule, naktī un no rīta pastiprināsies rietumu vējš, brāzmās līdz 26 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs 5-8 grādi. Laika tips trešais nelabvēlīgs.